Азатлык радиосы.
31 октябрьден 3 ноябрьга кадәр Казан янындагы Петровский бистәсенең Регина кунакханәсендә татар балалар лидерлары мәктәбе эшли. Русиянең 10 төбәгеннән килгән 32 яшь әйдәмән милли тел өйрәнү, балалар оешмаларын оештыру, мәдәни чаралар, дискуссияләр үткәрү сабагын ала. Сишәмбе көнне бу төркемдә күренекле археолог Фаяз Хужим булды. Шулай ук лидерлар мәктәбенә җыелучылар катнашында Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Татар балаларының милли иҗтимагый тормышын оештыручы шәхесләрне тәрбияләү чарасы турында Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Ләйсән Тыхфатуллина Азатлык радиосы хәбәрчесе Ремзил Вәлигә сөйләде.
Бу җыенның форматы ул татар балалар лидер мәктәбе дип аталган. Узган елдан старт алган, менә бу ел инде без аны икенче мәртәбә уздырабыз. Россиянең 10 төбәгеннән 32 баланы җыйдык. Төп максат ул да булса, балалар лагере белән татар яшьләре көннәре һәм мөселман яшьләре фестивале арасында менә шундый Купер формасындагы проект, ягъни без олы класстагы балаларны әкертен генә татар яшьләре көннәре проектына әзерләп, аларның татар яшьләре көннәрендә булган кайбер традицияләрне менә шу мәктәп форматында инде азмы-күпме дәрәҗәдә бирегә тырышабыз. Билгеле, чит төбәкләрдә бүгенге көндә яшьләр белән эш бик актив алып барылар, ләкин ни кызганыч, татар балалары белән әлегә эш шундый ук дәрәҗәгә куелмаган һәм безнең фикеребезчә, бу безнең бик зур хатабыз, чөнки яшьләрне 18 яшьләреннән алып татар телен белергә кирәк, тарихын белергә кирәк, культурасын белергә кирәк дигән төшенчәне аңлату ул инде бераз гына соңрак. Моны бала чактан ук башларга кирәк, ягъни инде мәктәп вакытыннан ук һәм без менә шуны эшләргә тырышабыз. Ягъни алар балалар лагерьларына килгәндә һәм менә шундый лидерлар мәктәпләренә килгәндә без аларны инде кичкенәдән ук үстерәбез һәм алга таба минем фикеремчә менә алар мәсәлән татар яшьләре көннәренә я булмаса башка форумнарга эләккәндә аларның инде фикерләү дәрәҗәләре гомумән дөньяга карашлары милләтләрен яратулары милли үзаң дигән төшенчә инде барлыкка киләчәк һәм гомумән без башка бер буын үстереп чыгарырга тиешбез.
Нинди программа?
Программа аларның яш үзенчәлекләренә нигезләнеп эшләнде, ягъни безнең бик күп лекцияләр түгәрәк өстәлләрдә бар, әмма дә ләкин балалар булу сәбәпле монда дискуссияләр, төрле уеннар, шулай ук безнең дебатлар да булачак. Бик кызыклы темаларга, мәсәлән, татар лидеры татар телен белергә тиешме, юкмы? Татар теле кая укытыларга тиеш? Россия күп милләтле ил һәм поликонфессиональлык дигән төшенчәләр һәм башкалары инде азмы күпме дәрәҗәдә барыбер балалар тарафыннан һәм укытучылар тарафыннан да яктыртылачак. Һәм безгә калса, аннан тыш әле безнең Казанга бик күп экскурсияләр дә каралган. Ул Тукай музеена да без барачакбыз. Яш тамаша театрында Умырзая спектаклендә карау бар. Шулай ук узган ел менә без аларга Бибинур фильмын күрсәткән идек. Быел мөселман киносы фестивалендә төшерелгән фильм о фильме Бибинур. Аны да карачакбыз. Фирдәүсе Бахтямова белән дә очрашачакбыз. Һәм башка бик күп күренекле татар әдипләре, татар интеллигенциясе вәкилләре белән дә очрашулар балаларны көтә.
Бу яшьләр татарча беләме?
Кызганыч 100% белеп бетерми, әмма дә ләкин монда килгән бөтен балалар безнең милләтебез хәзинәләре профиль сменасында булган балалар, анда көн саен безнең татар теле укытыла, һәр хәлдә алар элементар фразаларның барысын да белә. Билгеле, әдәби телдә сөйләшүчеләр бик аз. Алар арасында бар, мәсәлән, Самара өлкәсенең Камышлы районыннан. Балалар бик яхшы татар телен беләләр, менә кичә генә безнең татар теле буенча викторина булып узды. Оренбургның Әсеке районыннан килгән Файл Рамазанов исемле егет иң күп балл белән чыкты. Арада татар телен бик начар белүчеләрдә юк түгел бар.
Бу көннәргә, бу уларга кабат-кабат килүчеләр булып, гомумән менә сезнең мәктәптән шушы җыеннан кайтып, яхшы итеп яшьләрне оештырып йөрүчеләр бармы?
Бар. Безнең андый мисалларыбыз бик күп. Иң беренче рәттә менә Свердловск өлкәсен әйтәсе килә. Чөнки андагы яшьләр нәкъ менә безнең чаралардан соң кайтып, үзләренең татар оешмаларын төзегән яшьләр. Бик көчле бүгенге көндә Удмуртия Республикасы, аларның алдагы елларда эшләгән лидерлары, җитәкчеләре Гөлназ Нургалиева бүгенге көндә үзенең председательлек урынын калдырды. Хәзер анда шулай ук безнең мәктәпләрдә үскән Ленар исемле егет әлеге вазифаны үз өстенә алды. Менә аннан килгән балалар, һәм шуны әйтергә кирәк, катнаш никахлардан туган балалар, рус фамилиялы, рус исемле, әмма дә ләкин үзләрен татар дип йөрүче балалар бүгенге көндә менә әлеге мәктәптә иң активларның берсе. Мәсәлән, абыйлы сеңелле Маша Логунова белән Артем Коновалов біздің лагерлерде 3 жыл реттен қатнашалар. Узған ел бірінші мәртебе ұйыштырғанда да мен шол әлігі мәктепте қатнаштылар, бұл да қатнашалар. Хам оларның фикірлеу дәрежелері шын мәңнәсінде бек юғары. Оларның өз фикірлерін нешік етіп білдірулері, олара құрап тұру одарай қат. Рус фамилиялы бауларының татарлық қамнешінің қатлі ашқынып тұрулары бұл біздің үшін мүндір бір нонсенс. Хам андылар бик көп. Белгілі қайбір түбәкілер Татарстаннан ерақ болу сәбәпілімі, шараларға бары бір Татарстанға келу бейесі қиммет болу арқасында мұмыне олар бүтінісіне де ере алмайлар. Әмәді лекен қарбір түбәкте үш бара. Иркутскеда көптен түгілгіне татар ұйышмасы ашылып кетті. Белгілі бір түбәкте екінші ұйышма. Лекен татарда онсыз болмай, мен ақылса. Бір ұйышма тізілген жерде біздің екіншісі де, үшіншісі де барлыққа келе. Ең мұхимі, біз бұл балалардан нендейдір нәтиже көреміз. Яғни біздің ішлегені біз жоққа кетмейді деген фикірде.
Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Ләйсән Тәхфәтуллина белән Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәли